Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында драматург Александр Галинның «Сагыш» әсәре буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Спектакль магнитофон тасмасына 1998 елда язып алынган.
Сезнең исемегез ничек?
Нина Ивановна, матур исем. Сез тартасызмы?
Йок.
Сез тартасызмы, най?
Айя. Тететем. 40 ел тететем өлгенде де аузымда патрос булар.
Хатын кызга тәмәке тарту килешмей.
Мин фронтта бригадалар белән, концерт бригадалар белән йөргәндә тартырга өйрәндем. Мин анда җырлыйдым, шигырьләр укыйдым, биедем. Хәтер истәлекләр. Берни дә эшли алмыйм. Кем турында гына сөйли башламыйм, яки үлгән. Яки үліп ята. Менің дусларыма телефоннан шалтыратырға да құрқам. Шуа көрі өзіме де шалтыратмыларды. Өлгенде бөлілер ақыры. Ами, исән. Сәйір, шылайды. Көп мә кішілеріні біләйді мен. Нинди кешеләр, қойын кеттік барсын.
Әгер сәләмәтлігіңі сақласаң, ұзақ яшәргә була.
Әсіз сүйкілім кім болып үшләдігіз?
Нина Ивановна, психология бойынша білгіш.
Ұлайса сіз Кураевны біләйдігіз енді?
Сін әлбәтті біләйдік.
Ой, нинди психиатр иде. Ул бер юлы 100 кешене гипнозлый алайды. Ул шундый кыдрат. Ха, андылар юк инде хәзер. Без аның белән Тбилисидә гастрольләр булган чакта танышкан идек. Ух, даем, нинди искиткеч вакытлар. Тбилис, о, грузиннар, кызыл шарам. Хэм танго. Ол мені танго бейірге шақыр. Ах, біз аны білен танго бейдік. Мен танго кейін ішетсем, күзлерімні ямам. Истәлекләр дөньясына чумам.
Юк, юк. Сез хатын кызгына түгел. Сез беләсезме? Илаһи йылдыз. Чумадарны бер.
Леонид, сине бер генә минутка мөмкинме?
Роза ханым, танышыгыз, минем хатыным.
О, Людмила.
Искиткеш. Нинди йөз. Нинди шашлар. Сезне үбәргә мөмкинме?
Рәхим итегез. Сез мине гафу итегез. Леонид, сине бер генә минутка мөмкинме?
Кадерлем, без зарыгып әткәйне китәбез. Ул нәрсә, ягындырамы? Беләсезме, безнең әткәй менә гаҗәеп кеше. Шул көйе чыксын.
Син миңа кирәксең, син аңладыңмы шуны, юкмы? Сез мине гафу итегез. Хәзер.
Гафу итегез. Мин сезне бер секундка калдырып торам. Бер чылмагыз. Мин хәзер музыка җибәрәм.
Сез артисткамы?
Элек артистка идем. Барсы да үткәндә калды. Ә сез ни белән шөгыльләнәсез?
Мин шәфкать туташы. Психбольницада эшләдем. Тинтәкләр йортында. Миндә дә истәлекләр бар. Ләкин аларны искә төшермәү хәерлерәк. Юкса, жанда төрле хисләр, авыр хисләр кузгала.
Әйтегезче, ул бик бетәшкән картмы?
Кем?
Ул Николай Михайлович. Леонид әйтә, ул иртән гырлар күтәреп уй диде.
Ул миңа да шулай диде.
Димәк, дөрес?
Карагыз әле. Сез аларның кеме буласыз соң? Танышларымы, дусларымы? Мин бит әле монда бер нәрсә дә аңлап бетә алмыйм.
Мине Николай Михайловичка яучыларга телиләр. Сез нинди киңәш бирер идегез? Элегрәк, бу минем башыма да килмәс иде. Минем сеңлем үлде. Һәм мин бер үзем калдым. Сеңлем йокыга китте, һәм шуннан уянмады. Минем аны күмәрлек тә акчам юк иде. Миңа креслоларымны сатарга туры килде. Һәм шулай Леонид белән танышып киттек. Хәзер үзем дә йоклаганда үлеп китүдән куркам. Һәм һәр төн минем өчен язага әйләнә. Әгәр янымда тере кеше булса, олай куркыныч булмас иде. Нишләп чыкмый инде ул?
Кадерләрем, миннән башка күңелсезләмәдегезме?
Леонид, кайчан сез миңа кияуны күрсәтәсез инде? Минем сабырлыгым калмады.
Кемдер килде булай.
Безгә.
Җаным. Син Диана апаңны хәтерлисеңме? Мин бит аны бүген үзебезгә чакырган идем.
Кара әле, ул мине хәтерлиме,
ә? Хәтерли. Син нәрсә? Диана ханым баскычта утырсын дисеңме? Борчылма, барсы рәйбәт булыр. Кадерләрем, әйдәгез, бүген бездә ветераннарның очрашу кичәсен уздырабыз. Музыка?
Аңлатыгыз әле миңа, кем килергә тиеш соң? Мин берни аңламадым.
Сез зинһар өчен миннән бер нәрсә дә сорамагыз. Мин үзем дә монда беренче тапкыр.
Беренче тапкыр?
Нәкъ шулай.
Гаҗәп.
Рәхим итегез. Үзегез, үзегез, рәхим итегез. Рәхмәт.
Рәхим итегез. Рәхим итегез. Гафу итегез, сез бүген шулкадәр ашыктыгыз, мине тыңлап та бетермәдегез иртә белән. Мин бүген кич буш идем, шуңа күрә иртәрәк килдем. Ә мин сездә кунаклар бардыр дип уйламадым.
Рөхсәт итегез таныштырырга. Нина Ивановна.
Исәнмесез? Диана Владимировна.
Роза Александровна.
Песочинская.
Бик шатмын. Леонид Иванович. Ә менә бу сезгә.
Ра, Диана ханым, шул хат капсат уздырырга кирәк иде икән. О, монгол табышмаклары зиендеге. Беләсез, күңелем шул хатны чыгарып китте. Ә сез утырыгыз, утыр кадерлем.
Рәхмәт, рәхмәт.
Леонид, минем сездән сүрисем килә.
Кирәк ми хәзер?
Юк, мин аңларга теләр идем. Файдасың миңа дигән кияу.
Тагыз әле сез үзегезне тыңлаграк тотыгыз инде зинһар өчен.
Сез аны миңа әйтәсезме?
Әлбәттә сезгә.
Сезне мине карар өчен дип чакырдылар. Карагыз, ләкин миңа замечаниялар ясамагыз.
Ә мин сезне карарга дип килмәдем.
Аллаһка шундый әйтегез, Леонид. Аңлатыгыз инде, кем соң бу хатын?
Утырмага дип килдем. Менә шул.
Утырыгыз,
чикерткә.
Утырыгыз, мин каршы түгел бит.
Сез дә ярашырга дип килдегез менде.
Гафу итегез. Леонид Иванович, аңлатыгыз инде һәрчен. Бу нинди кәмит бу, ә?
Нәрсә соң бу? Башта берсе килде. Инде хәзер икенчесе.
Гафу итегез. Мине бирегә чакырдылар.
Мине дә чакырдылар.
Ә мин димәк, чакырусыз гына килгән булып чыгам инде, шулаймы?
Тырышсагыз. Тырышсагыз, кадерләрем. Сез барыгыз да чакырулы. Валлаһи дип әйтәм. Мин бит сезне бергә җыярга теләмәгән идем. Гафу итегез, шулай килеп чыккан.
Әйдә, әтиҗан, әйдә. Әйдә, әти, уз әле, уз әле, уз әти.
Әткәй, туфлиңны кисәң.
Болай гына йөрсең.
Менә ниһайәт мин сезгә үзебезнең әтиебезне тәкъдим итә алам. Әкәй, рәхим итеп танышыгыз. Сәхнә ветераны Роза Александровна Писачинская.
Исәнмесез.
Диана Владимировна.
Исәнмесез.
Ними бары белән сез таныштыгыз инде? Барар кадерлем, без чәй ишәбезме?
Мин белмим бит алар нәрсә эчәргә телиләр соң.
Роза ханым шампанский сораган иде. Әйдәле кадерлем, үзеңнең хәзинәләреңне чыгарарыз.
Хәзер алып киләм.
Ними барымны? Сез нәрсә телисез кадерлем?
Миңа берни дә кирәкми. Мин дәшмәм, мәгаен. Минем әле эшкә барасым бар.
Гафу итегез. Сез мине гафу итегез. Сезгә ничә яшьсең?
Сәер сорау. Мин шактый өлкән инде. Мин әле Рикки гимназияда укып өлгердем. Минем оныкларым бар. Шулай булгач миңа эшләргә туры килә.
Ә менә минем балаларым юк, булмады.
Бик кызганыч. Кеше кем эшен булса да кайгыртырга тиеш.
Алтын сүзләр. Яны Владимировна, мин сезгә әз генә шампанский салыйм. Рәхим итегез. Ишегез иш.
Юк, юк,
әз генә. Әз генә.
Рәхмәт.
Роза ханым, бу сезнеке. Роза ханым.
Рәхмәт.
Рәхим итегез.
Әтине онытма.
Нидиванны? Сезгә кадерлем, түбенә генә салып бирим.
Кирәкми дип әйттем бит инде. Әнә аларга күбрәк салыгыз.
Фарагзер, әни берәү дәшми. Әткәй, кунакларын сыйлагыз. Ни дә булса әйтегез безгә. Тост, тост.
Әти җаным, әйт инде, юкса бөтенләй телсез дип уйлаулары бар.
Минем турда Аллаһы Тәгалә кайгырткан инде. Акылымны алган.
Нәрсә?
Әткәй, без берни дә аңламадык.
Сез бит мине җүләргә диванага санисыз. Мәгаен шулайдыр да инде. Күземә әллә нәрсәләр күренә башлады. Сез дә бит әнә мебельләрдә патша сараендагы шикелле. Кайчакта миңа үземнең кызым да минем кызым түгел, ә патша кызы булып тыела башлый. Аңа баш иеп киләләр, сырыйлар. Һәммәсенең дә балаларын спортсмен итәшләре килә. Аннары гел кунаклар. Мин утырам да үземнең үткән тормышымны уйлыйм. Уйлыйм да бер нәрсә дә аңлый алмыйм. Нәрсә булды бу тормышка? Менә безгә. Гомер буе эшләгән гади кешеләргә ни эшләргә кирәк? Ничек яшәргә кирәк безнең ише гади эшче ялгыз кешеләргә? Бәлки мин инде кайбер нәрсәләрне аңлап та бетермендер. Шулайдыр инде. Ничә ел гомерем түбәдә үтте. Әмин түбәдән төшкәндә вакыт узган, җирдә бөтен нәрсә үзгәргән иде. Миңа шул яңадан үземнең түбәмә менеп утырырга кирәктер. Шунда түбәмә менеп утырмын да. Ишармын. Ишармын. Күзем кайсы якка карый. Шунда ишармын.
Әти!
Кирәкми кызым миңа бер нәрсә дә, күрәсем килми минем. Әй, җан кисәкләрем, туктагыз әле, минем шикелле карт, дивана карт, нәрсәгә кирәк булды сезгә? Сезне каян эзләп таптылар соң алар? Сез кемнәр?
Әти, дәшмә, зинһар!
Нигә дип дәшмим ди мин? Ничек инде, кызым, мин дәшмим ди? Жаны бар шақта адам баласы сөйләшергә тиеш. Менә ул теге дөньяда үлгәч дәшмәс. Менә Мен қадірлі.
Отыр, отыр.
Мен қадір. Мен қадір. Сүйлесіншілдер.
Тұнышлан, әті жаным, тұнышлан. Тұнышлан, тұнышлан, бәғірім. Тұнышлан, жаным. Тұнышлан.
Әті. Рахмет, рахмет. Рахмет, құрматларым.
Жетті.
Рахмет, ей балалар, ей құрметділерім, менім, мұнамында білесіз мі, менім сізге сейлесіз үндерім,
мұнамында.
Ей қызым, рахмет сіңім.
Тұнышла, әті жаным, тұнышла. Мұна шулай, үш, үш бәрі.
Ей қызым, рахмет, сенің қызым тұрмышың жеңіл болмады білем. Сен бет бәләкен шағыңнан ұқ. Ояққа басқашта. Өз тұрмышыңны өзің көре башладың.
Жетті, әті, жетті.
Ашарыңа керді. Өзің ұқсәшілейдің. Аннан сұптыра барағы мәр бойы шылай болды кіл. Ақша жиям дейдің. Аннан ақша, ақша байлық дейдің.
Жетті.
Ақша байлық артыңнан қуып. Баласыз қалдың бет сен қызым. Әнең мәрхуме өзінің ұнығын күттіп жеткір алмады.
Әте жетті деп сен, әте жетті тоқта.
Кебіп қырып біттің бет сен қызым. Әнең білән екне болып ерген шақта әнең... Мен айта тұрған еді мәрхуме. Мен сіңа қадірлі қартым бек әйбет. Бек болған бір малай тауып берем деп. Бары тек малайғына не тұрған еді өл. Юққа ғына шулай тұйылмаған дұрындаға.
Тежетті.
Қызым, сенің тұрда ескәт шырып сейлігінде әнең сенігі қызған атырған еді. Бақыт сіз ол беріп қызым дейе тұрған еді.
Әрсі, шелі бітірдің мә, әті? Қызғанасың мә, әті? Әбәлі кей шоқта, ұсқа кейірге кейім болмағанда, қыш бойым, бөлмәді бекіләдіп отырғанда қызғана едік мә, әті? Әдей, әдей бәғір кәйіп көршілерді керосин тіләдіп ергенді қызғана едік мә, әдей? Мен сабы құлларым білен кішілерінің Идендер жоб жүргенде мен бит сенден әті.
Қызым.
Бір нәрсе де сұрамайды бит әті.
Туған қойларым, сіздің қайсыңыз меңа юлға, пойызға билет алырға ақша беріп тұра ала.
Құланбайды әті, құланбайды
әті. Әй, туғаннар, жинағар меңа мұннан кетерге ердәм етіңіз. Юқса мен... Жетей өлеп кетер.
Кетіріштан, кетіріштан. Сен қатыршын өт кей.
Әті қыланмау.
Жанларым, мен сені алғаш та қойтарам. Дейінне қатлы қойтарам.
Әті қыланмау.
Барта, сені өт кей. Кетіріштан, кетіріштан. Кетіріштан.
Әті дейінне қыланмау.
Өбіліне дейіншіз.
Мен көрем, сіз барығызда кетерге ұшығасыз. Шуңа көрем, мен сізімді қысқа тұтам. Мен өзіме ердем еткен кішіні бір қашын арытмайым. Арвазы ханым, есігізге түсіргіз әлі. Сізге ең ауыр шағында кім ердем етті? Мен. Мәрхума бағыз үшін зираттан орынны кім алып берді? Мен. Диана Владимировна, сіз ұлығызды санаторияға жіберу үшін мәрхума тегізінің язу үстәлін сатырға мәжбүр болдыңыз.
Әйе.
Шұл шағында сізге кім ердем етті? Мен. А қазір, сіз мен аярдам етегіз. Әгер де біздің әтейіміз бір әргісінің көңілі ашу екен, рахим етегіз. Әгер еу екен, ұл шағында сіз менің сөзімді де өзімді аңтығыз. Бәлкі мен қатырақ айтқанымдар. Ләкін ештесін, бір нешілер хал юқ. Мен бірауында күшіләмен.
Мұхтарам радио тыңлаушылар, сіз Ғалиәскер Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театры артистлары башқаруында драматург Александр Галиннің «Соғыш» әсәрі бойынша қойылған спектакльнің екінші үлішін тыңладығыз. Оның ақыры тезден, Россия радиосының соңғы хабарларынан соң 16 сағат 10 минутта яңғырыяшақ.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиаға мәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.